Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Adobe Photoshop CS Classroom in a Book na inihanda ng Adobe Creative Team ay isang opisyal na gabay na pagsasanay para sa Adobe Photoshop CS. Nasa anyong hands-on na aklat-aralin ito, kaya hindi lamang nito ipinapaliwanag ang mga utos at panel ng programa. Inilalagay nito ang mambabasa sa sunod-sunod na mga proyekto kung saan ginagamit ang mga pangunahing kasangkapan ng Photoshop upang mag-edit, mag-retouch, magbuo, at maghanda ng mga larawan para sa iba't ibang gamit. Mahalaga ang konteksto nito bilang gabay para sa bersiyong Photoshop CS, isang edisyong mula sa panahon na mabilis na lumalawak ang digital photography at web graphics. Ang layunin ng aklat ay bumuo ng praktikal na kasanayan, mula sa pag-unawa sa workspace hanggang sa mas maingat na paghawak ng seleksyon, layer, mask, teksto, at output. Hindi ito aklat ng malayang teorya sa disenyo. Sa halip, nakatuon ito sa disiplinadong proseso ng paggawa, kung saan ang bawat hakbang ay may malinaw na epekto sa kalidad, pagkakaayos, at pagiging ma-edit ng isang imahe. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa workspace at maayos na daloy ng trabaho sa Photoshop CS. Isa sa pinakamahalagang pundasyon ng aklat ay ang pag-aaral kung paano gumagana ang kapaligiran ng Photoshop CS bago pa man sumabak sa mas komplikadong pag-edit. Ipinakikilala nito ang dokumento, mga tool, palette o panel, menu, at mga paraan ng pag-zoom at pag-navigate sa imahe. Mahalaga ito dahil ang Photoshop ay hindi lamang koleksyon ng magkakahiwalay na utos. Ang bilis at pagiging maingat ng trabaho ay nakadepende sa kakayahang pumili ng tamang tool. Makita ang tamang bahagi ng larawan at subaybayan ang mga pagbabago sa isang organisadong workspace. Ang praktikal na diin ng Classroom in a Book ay tumutulong sa baguhan na ikabit ang interface sa aktual na gawain. Halimbawa, ang pagtingin ng malapitan ay kailangan sa retouching, samantalang ang pagtingin sa kabuuan ay mahalaga upang masuri ang balanse ng komposisyon. Ang paggamit ng mga panel para sa layers, kulay, at history ay nagiging paraan din upang hindi maging magulo ang proyekto. Hindi sapat na alam ang pangalan ng isang tool. Kailangang maunawaan kung kailan ito ginagamit at paano nito binabago ang kasunod na hakbang. May halaga rin ito para sa mga gumagamit na sanay sa mas bagong Photoshop. Lumang bersyon man ang CS, nananatiling central sa Photoshop ang ideya ng dokumento, tool options, panel-based na control, at maingat na pagtingin sa imahe. Kaya ang araling ito ay nagsisilbing matibay na batayan sa pagbuo ng sistematikong gawi sa pag-edit. Ikalawa, pagwawasto ng larawan sa pamamagitan ng crop, tono, kulay at retouching. Mahalagang bahagi ng Photoshop CS Classroom in a Book ang pag-aayos ng problemang larawan. Karaniwang kasama sa ganitong gawain ang pag-crop upang ayusin ang framing, pagwawasto ng liwanag at contrast, pagsasaayos ng kulay, at pag-alis ng maliliit na depekto. Ang ganitong mga kasanayan ay mahalaga dahil ang unang larawan mula sa camera o scanner ay hindi palaging handa para sa publikasyon. Maaring may sobrang espasyo sa gilid, mapusyaw na anino, hindi tamang kulay o mga bahaging nakaaagaw ng pansin. Ang mahalagang aral dito ay ang pagkakaiba ng pagwawasto at pagbabago. Sa photo correction, ang layunin ay gawing mas malinaw, balanse at kapanipaniwala ang larawan, hindi agad lumikha ng dramatikong epekto. Ang crop ay nakaapekto sa direksyon ng tingin ng manunood. Ang tonal adjustments ay nakaapekto sa detalye sa madidilim at maliwanag na bahagi. Ang retouching naman ay nangangailangan ng pag-iingat dahil ang sobrang pag-alis ng texture o detalye ay maaaring magmukhang artipisyal. Sa pamamagitan ng mga hakbang na proyekto, itinuturo ng aklat na obserbahan muna ang problema bago pumili ng utos. Ito ang konkretong dahilan kung bakit hindi dapat ituring na simpleng pampaganda ang image editing. Isa itong proseso ng pagsusuri kung saan ang bawat pagbabago ay dapat tumugon sa nakikitang pangangailangan ng larawan. Ang prinsipyong ito ay kapaki-pakinabang sa lumang litrato, produktong larawan, simpleng portrait at mga larawang gagamitin sa print o screen. Ikatlo, mga seleksyon, layer at mask para sa kontroladong pagbuo ng komposisyon. Ang paglikha ng masalimuot ngunit ma-e-edit na imahe ang isa sa malinaw na praktikal na layunin ng aklat. Dito nagiging mahalaga ang selections, layers at masks. Ang seleksyon ay tumutukoy sa tiyak na bahagi ng larawan na gustong baguhin nang hindi naaapektuhan ang ibang bahagi. Maari itong gamitin sa paglipat ng elemento, pagwawasto ng kulay sa isang lokal na bahagi o paghiwalay ng subject mula sa background. Ngunit ang seleksyon lamang ay pansamantalang saklaw. Para sa mas organisadong komposisyon, kailangan ang layers. Sa layer-based na trabaho, ang magkakaibang larawan, teksto, adjustment o graphic element ay maaring manatiling magkakahiwalay. Dahil dito, pwedeng baguhin ang position, opacity, pagkakasunod o blending ng isang elemento nang hindi permanenteng sinisira ang iba. Ito ang nagbibigay sa Photoshop ng lakas bilang kasangkapan sa compositing, hindi lamang bilang pang-retouch ng larawan. Ang mask naman ay mahalaga dahil pinapahintulutan itong itago o ibunyag ang bahagi ng isang layer sa mas nababagong paraan kaysa simpleng pagbura. Ipinapakita ng ganitong mga aralin ang dahilan kung bakit mahalaga ang non-destructive na pag-iisip. Kapag ang isang bahagi ay maaaring ibalik o baguhin, mas ligtas ang pag-eeksperimento at mas madali ang pagrebisa. Para sa gawaing pang-layout, poster, simpleng advertisement, o pinagsamang larawan, ang organisasyon ng layers ay kasing halaga ng visual na resulta. Itinuturo ng aklat na ang malinis na file structure ay praktikal na bahagi ng mahusay na disenyo. Ika-apat, paglalapat ng pagpipinta, vector shape, at typography sa mga graphic. Hindi lamang photographic correction ang saklaw ng Adobe Photoshop CS Classroom in a book. Tinutugunan din ito ang paggawa at pagdaragdag ng mga graphic element, kabilang ang pagpipinta, shapes na nakabatay sa vector, at teksto. Mahalaga ang bahaging ito dahil maraming imahe para sa komunikasyon ang nangangailangan ng higit pa sa isang litrato. Maaring kailanganin ang label, pamagat, simpleng ilustrasyon, border, icon-like na hugis, o iba pang elementong nagbibigay ng malinaw na hierarchy sa mensahe. Ang painting tools ay nagbibigay daan sa direktang paglalagay o pagwawasto ng kulay at detalye. Gayunman, ang kanilang gamit ay nakadepende sa brush settings, laki, opacity, at maingat na pagpili ng layer. Ang vector shapes naman ay kapaki-pakinabang para sa mga elementong kailangang may malinaw na gilid at madaling baguhin ang hugis. Naiba sila sa mga pixel-based na detalye dahil mas angkop silang gamitin sa mga simpleng graphic form at layout element. Ang typography ay hindi rin basta pag-type ng salita sa ibabaw ng larawan. Kailangan ang pagtingin sa font, laki, kulay, spacing, alignment, at contrast laban sa background. Ang teksto ay dapat mabasa at dapat tumulong sa mensahe, hindi makipag-agawan sa pangunahing larawan. Sa ganitong pagtalakay, inilalapit ng aklat ang Photoshop sa pangunahing prinsipyo ng visual communication. Natututuhan ng mambabasa na ang kulay, anyo at salita ay kailangang magtulungan upang maging malinaw ang graphic, lalo na sa mga material na pangpromosyon o impormasyonal. Panghuli, paghahanda ng image file para sa print, web at iba't ibang paraan ng paggamit. Ang huling mahalagang dimensyon ng aklat ay ang paghahanda ng natapos na imahe para sa aktual na paggamit. Hindi nagtatapos ang trabaho sa oras na maganda na ang tingin sa larawan sa screen. Kailangan ding isaalang-alang ang sukat, resolution, kulay, file format at target na medium. Magkaiba ang pangangailangan ng imaheng ilalathala sa print at imaheng ipapakita sa web. Ang maling pagpili ng mga setting ay maaring magresulta sa file na sobrang laki, malabong output o hindi inaasahang pagbabago ng kulay. Sa print-oriented na gawain, mahalagang mapanatili ang sapat na detalye at maunawaan na ang output ay dumaraan sa ibang proseso kaysa monitor display. Sa web-oriented na gawain naman, mahalaga ang balanse ng kalidad at laki ng file, lalo na sa panahon ng Photoshop CS kung kailan mas limitado ang bilis ng internet kumpara ngayon. Ang pag-optimize ay hindi simpleng pagpapaliit ng file. Ito ay maingat na pagde-decision kung aling visual na detalye ang dapat manatili at kung ano ang katanggap-tanggap na isakripisyo para sa mas mabilis na pag-load. Mahalaga rin ang file management, ang pagpapanatili ng working file na may layers at ang paggawa ng hiwalay na output file ay nagbibigay ng espasyo para sa pagbabago sa hinaharap. Ito ang praktikal na disiplina na ipinauunawa ng classroom in a book. Ang disenyo ay hindi lamang paggawa ng larawan, kundi paghahatid nito sa tamang anyo para sa tamang gamit at audience. Bilang pagtatapos, ang Adobe Photoshop CS Classroom in a Book ay pinakaangkop para sa baguhan, estudyante, self-taught na designer, digital photographer. At sino mang kailangang magkaroon ng organisadong pundasyon sa Photoshop CS, magagamit din ito ng dating gumagamit ng programa na may pira-pirasong kaalaman. Ngunit gustong maunawaan kung paano nagkakaugnay ang photo correction, selection, layers, masks, typography, at paghahanda ng output. Dahil nakabatay sa mga pagsasanay, ang pagtalakay, ang pakinabang nito ay hindi lang pag-alam sa pangalan ng mga feature. Natututuhan ng mambabasa ang lohika ng isang proseso mula sa pagbukas at pagsusuri ng file hanggang sa paggawa ng naangkop na bersyon para sa print o web. May malinaw na limitasyon ang aklat dahil para ito sa Photoshop CS, hindi sa kasalukuyang bersyon ng Adobe Photoshop. Nagbago na ang interface, may mga bagong tool at iba na rin ang modernong workflow para sa cloud, mobile at AI-assisted na editing. Gayunman, ang mga pangunahing konsepto nito ay nananatiling mahalaga. Ang maingat na seleksyon, paggamit ng layer, pagprotekta sa original na detalye at pag-angkop ng file sa output ay hindi naluluma. Naiba ito sa maraming pangkalahatang Photoshop guide dahil opisyal itong training series ng Adobe at malinaw ang pag-aayos nito bilang sunod-sunod na pagkatuto. Hindi ito nakatuon sa mabilisang trick o puro malikhaing inspirasyon. Mas pinahahalagahan nito ang repeatable na pamamaraan kung saan maunawaan ng mambabasa kung bakit ginagawa ang isang hakbang at paano ito babaguhin kapag iba ang sariling proyekto. Kung gusto mong sumuporta Adobe Creative Team, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.